leeritund .
leeritund . tere kõigile raadiokuulajatele . Oleme jõudnud oma leeritundidega seitsmenda käsuni või seitsmenda seaduseni . Oleme siin koos Jaan Tammsaluga , minu nimi Urmas Viilma ja mõtleme siin , mida tähendab siis tänapäevases võtmes see , et me ei tohi varastada . Olukorras või tingimustes , kus me alati enam ei tea , et kui me arvuti ostan , mis seal sees on , kas need programmid , kõik need erinevad multimeedia vidinad , mida nad ennast sisaldavad , et kus ma isegi saan olla kindel , et kõik see , mis minu käest läbi käib , mida ma ostan , et see kõik on siis see originaal ja ei kuulu mitte kellelegi teisele . Veel keerulisem on muidugi kellegi mõtteid või tsitaate kasutada ilma ohuta , et need on tema omad või on need siis nüüd minu omad .
ja ma olen tihtipeale selle küsimuse ees , kas ütelda , et see on nüüd osundus , tsitaat , samas ei mäleta ka täiesti täpselt , või nii , nagu ma olen ühte Jaak Jõerüüdi raamatust olevat osundust kasutanud väga sageli , et see vapustas mind väga ja ta oli selle nagu lihtsalt oma raamatus eraldi välja toonud , ei olnud kirjutatud alla , et kas ta on selle kuskilt võtnud või mitte , aga teistsuguse kirjaga lihtsalt ja see mõte oli siis see , et mille peale sa üldse loodad , kui sul Jumalat ei ole ja mida sa kardad , kui sul ta on . Väga võimas lause looduskirjelduse vahel näha , et peaks olema osundus . Lõpuks nägin Jaak Jõerüüti , läksin ta juurde , võtsin varrukast kinni ja küsisin , kus see pärit on . Ta mäletas küll , aga ta ütles ka , et ta ka ei mäletanud , aga ta ei julgenud ka seda oma lausena nagu täiesti panna , vaid eraldas ta siis sellise tühjusega kahel pool seda lauset , aga ei suutnud ka kirjutada , kes selle kõigepealt öelnud on . Nii et selline pieteeditunne , härrasmehe pieteeditunne kellegi võimsa lause vastu , aga samas sa ei saa ka ütelda , kelle oma see on . Ja lõpuks võib-olla tuleb hoopis vait olla , sest kõik on ju kellegi oma , ei ole midagi uut päikese all , ütleb koguja , kuigi jah , vist kui neid CD-sid , mis on kopitud ja riiulis seisavad , mõelda , kui palju neid nagu on , siis tuleb nagu hirm peale , et kui kontrollid koju peaksid ühel hetkel tulema hakkama , et ka see on ju vargus . Aga Luteri ajal , kui Luter seda käsku nagu seletama hakkab , sul on katekismus ees , mida tema selle kohta ütleb ?
Luter kirjutab siin , et meie peame Jumalat kartma ja armastama , nii nagu ta ütleb iga eelmise ja ka järgmise käsu selgituses sissejuhatuseks ja siis lisab , et me oma ligimese raha või vara ei võta ega võltsitud kauba või petmisega enda kätte ei kisu , vaid et me aitame kasvatada ja hoida tema vara ja peatoidust . Et siin selles käsu seletuses me näeme Luteri sellist rõhuasetust peaasjalikult sellistele materiaalsetele asjadele . Ta nimetab siin raha , vara , aga juba siis 16. sajandil või 1520. aastatel on Luter siia kirja pannud ka juba võltsitud kauba ning loomulikult petmise teema ning rõhutab lõpus , et me peame ehk siis vastupidiselt mitte ainult hoiduma millegi selle eest või sellise eest , vaid me peame ka aitama kaasa oma ligimese vara kasvamisele ja aitama kaasa tema peatoidusele , ehk siis see on nagu , võiks öelda , positiivne agenda, selline moodne sõna või harta, et peaks seda, kellele me saaksime näiteks tööd pakkuda, võiksime ka siis seda pakkuda või hoolitseda selle eest, et inimesel oleks peatoidus olemas.
Aga ta ütleb väga ilusti seda, et see peatoidus, see hädavajalik, see meie igapäevane leib oleks tal olemas, et see on nagu meie osa selle eest muretseda, et see, mis nagu üle selle ütleks, et seda väga nagu ei rõhutata, et kui on juba miljonär, et me siis talle ka selle 7. miljoni nagu püüaksime muretseda sellega, et ise vähem palka võtame ja nii edasi, nii edasi. Aga vargust võib ju tõepoolest eri liikidesse jagada kõigepealt isiku vastased vargused, kellegi taskust varastatakse rahakott või raha, sellest me saame nagu aru, aga see, kui kellegile makstakse ümbriku palka, seda nagu tihti peale varguseks ei nimetata, aga õiendatakse valitsusega, miks pensionid nii väiksed on. Üks naisterahvas oli väga kuri valitsuse peale, kui ta minu jutule tuli, ta jõudis ikka selle Ansipi ja kelle juurde veel, ma ei tea, need saated on eetris ka kunagi hiljem, kes siis valitsejad on, me ei tea. Aga ma teadsin natuke selle inimese elust ja ma küsisin ta käest, et kuidas su poeg firma juhina, kui palju talle ta ümbriku palka maksab ja jõudsime sinna, et tänu sellele võibolla pensionid väikesed ongi. Et paljud just nimelt, paljud pojad ja tütred seda teevad. Et see ei tundu nagu vargusena, aga Lotter viitab väga selgelt sellele, et see on ka väga, vägagi vargus. Tööajal muude asjade tegemine lihtsalt tõstad. Paberid ühest virnast teise virna või muud kui kohvitad ja laksutad lõugu. Ebaus kaubandus, mitmekordsed hinnad poodides ja enne niinimetatud suurt hinnalangust hindade üleskruttimine. Ma olen Londoni kõige kallimal tänaval näinud enda kingasid 2 korda odavamaid kui siin, mille ma olen ostnud siis odavmüügi ajal. Et see, mis tehakse tihti peale riietega või näiteks ma andsin raamatu välja ja näen seda raamatut raamatupoes 7 eurot kallimalt. Ma tean, et kirjastus annab ta välja 11 euroga, raamatupood ei võta mingit riski ja paneb 7 eurot 11 eurosele raamatule otsa. Kas see on vargus või mis on? Töötajatele vähem maksmine, perekonnas oma osa tegemata jätmine, töötelefoni kasutamine isiklikeks kõnedeks. Mõtleme natuke. Vaimulikele ümbriku sokutamine matuste eest. Puhas varguse liik. Võõrad, kord laenatud raamatud meie kodus, laenamine ja tagasimaksmisega viivitamine, ajavargus, hilinemised. Keegi on öelnud, et kui keegi minult varastab mingi asja, ma saan selle tagasi. Kui keegi varastab raha, ma saan tagasi. Aga kui keegi järjekordselt minult võtab minu pool tundi või tund aega, ma ainu avutan teda ja tema tuleb ja naeratab, ütleb, et läks natuke kauem. Ei läinud ju natuke kauem. Ja kui see on pidevalt sümptomaatiline, ajavargus. Nii et neid eri liike on ju väga-väga palju ja nende üle tasub mõtiskleda.
Jah, neid käske leeritunnis lahates ja neid samu või sarnaseid näiteid tuues, nagu sa äsja tõid, mida me vaimulikena taotleme. Me tegelikult ju tahame avada silmi ja niimoodi puust ja punaselt, kui trahvaretselt ennast väljendada oma leerikursusel osalejatele, kes võibolla on tulnud kursusele teadmisega, et nad on kõik käsud täitnud. Neil ei ole pattu ega eksimusi, et nad mõtleksid, et ega me ju ei loe neid asju ette ja ei vibuta sõrmega selleks, et järgmises lauses öelda Jumala kohus saabub kõue kõminal. Vaid just see, et me näeme, kui raske on ka tegelikult käske täita. No see sama üks näide, mille sa tõid tööandja telefoniga siis erakõnede tegemine või kui sa oled tööl, sul on tööaeg määratud ja sa lähed arvutis nii-öelda surfad kuskil mingisugustel lehekülgedel, mis ei ole vajalikud sinu töö tegemiseks. Et see piir varguse ja mitte varguse vahel on väga habras. Ja vahel peab ka küsima, et kes siis nagu varguses süüdi on. Ma toon näite siis oma kogemustest või oma kontekstist. Töötasin ligi 10 aastat ühes koolis, kus õpetajate toas, nii nagu arvatavasti kõikides koolides on kuskil paljundusmasin ja enamasti vahetundides on see väga tihedalt kasutuses. Tuleb õpetaja oma töövihikuga, tuleb teine mingi töölehega ja niimoodi nad siis vorbivad, siis tuleb koorijuht noodiga ja paljundab. Ja ükskord ma siis niimoodi mitte õpetavalt või ülevalt alla, vaid lihtsalt kergelt tögavalt viskasin kellelegi seal, et näed, et kuule, et oled sa tähele pannud seal esikaanel seda märget, et autori õigused ja paljundamine ja tegemist oligi koorijuhiga tol momentil. Ja siis tema ütles väga siiralt, aga me oleme seda rääkinud igal juhtkonna koosolekul, et meil oleks vaja kõigile kooriliikmetele osta siis originaal noodid. Ja direktor ütleb, meil ei ole nii palju raha. Ja raha tuleb ju omavalitsuse eelarvest. Ja lõpuks siis ongi küsimus, kes on siis varas? Kas see koorijuht, kes paljundab need noodid, kas koolijuht, kes ei ole eelarvest seda raha ette näinud, või lõpuks omavalitsus, kes ei ole seda raha piisavalt annud, või lõpuks maksumaksja, kellel ei ole rohkem maksta, või lõpuks siis need ümbriku palgamaksjad, kes ei ole maksnud piisavalt maksu omavalitsusele. Ja me näeme, et me liigume ruumis, kus piir on habras ja vahel võib küsida, et kas see, kes on mingis elusituatsioonis, see lõppvaras, see lõplikult selle teo korda saatja on kogu süü kandja. Mõte ei ole ju see, et vabastada ennast vastutusest ja öelda, et teised teevad ka või niimoodi tehakse. Mõte praegu on mul see, kui ma sellest räägin, et me näeme, kui raske on olla lõpuni õige, täita kõik, nii nagu juutidel 613 käsku ja keeldu ja siis marssida taeva väravas sisse ja nõuda Preet Peetruselt sisse saamist, sest ma olen ju kõik käsud täitnud. Mul on õigus sisse saada ja Jumala armul enam ei ole mingit ruumi.
No kas kui ta mõte, vähemalt Luther on sellest aegalt just nõnda rääkinud, ongi see, et inimese silmad avada sellele, et tal ei ole võimalik trampida endal rusikaga vastu ringdu ja öelda, et tema on õige. Et tal ei ole vaja Jumala armu. Tal ei ole midagi vaja. Ta on parem kui teised. Leida võib ju ikka mõne naabri naise või valitsuse või parlamendi liikme, kes on veel hullem kui sina oled. Kristuses ei ole seda mõtteviisi sees, otsi üles veel hullem, vaid on see sees, et ma saan ütelda kogu südamest, mina vaene patune inimene, vajan Jumal sinu armu. Ma ei suuda, ma ei saa hakkama selle eluga nõnda, nagu ma peaksin saama, nagu sina oled oodanud inimeselt, kelle sina oled loonud ja kellele sina oled kõik vajaliku annud. Kui need inimesed selle maailma omakorda muudavad selliseks, et siin on ebaõiglust, siin on julmust, siin on osadel inimestel ääretult raske elada, siis on inimene ikka jälle dilemma ees, kas kuskil koonduslaagris või vangis olevane inimesele tasub ikka kogu aeg vibutada näppu ja öelda, et sa ei tohi varastada, kui on öeldud, et isegi ohvitseride või seal ülemuste söökla taga olevas pregioonikust ei tohi kapsa juurikat võtta selleks, et ellu jääda. et me oleme tihti peale sellises olukorras, kus me peame valima mitte õige ja vale vahel, vaid tihti peale ka nendes olukordades, kus me peame valima vale ja veel valema vahel. Ja siin on küsimus, kas me saame selle hakkama ja teisest küljest, et meil oleksid lokatsiooni seadmed korras, et me taipaksime ära, kus me teeme vigu ja et me ei õigustaks neid, vaid me püüaksime ja püüdleksime ikkagi parema poole. Võibolla nende käskudega on ka see, et kui meile öeldakse, mida me teha ei tohi, siis see võib meid kuidagi turri tõmmata ja ütelda, et noh, meistlasele üldse vist ei meeldi eriti, kui teda kamandatakse, käskusid jagatakse. Võibolla võib seda nimetada hoopis niipidi või seletada hoopis niipidi, et meile näidatakse ära, kus on karid, et me võiksime vabas vees mõnuga seilata. Meile näidatakse ära need kohad, kus me võime oma laeva uppe ajada, kus me võime oma laeva katki ajada ja üks nendest kohtadest on see, kui me sirutame käe võõra järele, kui me võtame seda, mis ei kuulu meile või kui me oleme teinud endale asjadest ebajumala ja neid kummardama hakkame ja räägime, kuidas me ikkagi vajame aina enam ja selle nimel oleme valmis ka mõnda käsku lihtsalt rikkuma. Võibolla tas on mõelda, kas me ikka vajame aina enam ja enam, kas me suudame sellegagi hakkama saada, mis meil on.
Jah, annaks Jumal, et me ei pea olema sellistes olukordades, nagu sa siin tõid, vangi või koonduslaagris ja prügi hunnikust otsima endale süüa, aga minu käest on just koolilapsed küsinud, kui ma leian maast 2 eurot, 5 eurot, kas ma siis võin selle endale jätta? Mis ma siis teen, et see ei ole ju ka minu oma? Ja ma tõepoolest ei tea kedagi, kes nüüd 2 euro puhul läheks seda kuhugi politseile välja andma ja ütlema, et ma olen leidnud selle raha ja siis politsei hoiab seda 6 kuud, vist on selline määr enda juures ja kui keegi järgi ei tule, siis ta läheb riigi varadesse. Aga selliseid situatsioone, kus me peame pidevalt otsustama käitumise eetilisuse üle ju elus aegajalt ette tuleb ja loomulikult, kui ma leian nii-öelda nimetu raha, siis arvatavasti võin ma selle oma taskusse panna. Teine võimalus, kui tahta olla siis eetiline, on võtta see raha ja minna ja annetada see siis kuhugi kellegi heaks. On see siis kirik või mõni muu heategevuslik kampaania, peaaegu igas kaubanduskeskuses on läbipaistvad kastid ja kerad, kuhu saab annetusi viia. Aga kui sa leiad rahakoti, kus on dokument sees ja siis sealt valikuliselt mõned asjad enda taskusse ja teised prügikasti viskad või politseisse annad, siis võiks seda juba küll varguseks tõlgendada. On ka muidugi veel üks asi. Me ei tohi nagu tekitada ise olukordi, kus me paneme kellegi varastama, et pargin auto, kerin autoaknad alla, jätan oma laptopi koti istme peale.
See võib juhtuda kogemata. Me olime Iisraelis ja jätsime parkimisplatsile auto tõepoolest alla keritud aknaga ja kõikide oma asjadega ja olime terve päeva Jerusalemast, tulime tagasi, kõik oli alles. Vahel läheb ka õnneks selline teiste kiusatusse saatmine, aga tahtlikult kindlasti mitte. Minu jaoks on aga üks asi veel, mille peale ma olen mõelnud selle käsu juures, on see, et Jumal kõneleb tihti peale inimestest, kellele tehes või tegemata jättes me teeme või jätame tegemata midagi temale. Ja siin on küsimus, kas me oleme valmis varastama Jumala tagant. Kas me tõesti arvame, et ta ei näe, et ta ei kuule, et ta on mingi vanaks jäänud vanamees, kes aru ka päris hästi ei saa, mis meie targad ja nupukad teeme. Kas me oleme ikka valmis seda tegema temale? Ja võibolla koguduse liikmete poole peale vaadates ma olen mõelnud, et vargus tegelikult on ka see, kui me jätame oma osa andmata, oma annetuse tegemata. me võime küll mõelda, et mis see siis on, meil läheb endal ka tarvis, aga kui me mõtleme, et me oleme kõiki jumalalt saanud ja me isegi oma 1%-ga hakkame slikerdama rääkimata 10%-st, kui me hakkame arvestama, nii nagu hiljaaegu ma olin arvestamise juures, kus mulle öeldi, et kui 1% siis võeti see pension 350 eurot, oli siis 35 eurot. Ma ütlesin, et 12 kuud on ju. Ja ei saadud aru. Ei saadudki aru, et 12 kuud tähendab seda, et 350 korda 12 ja siis võtad sellest 1%. Et selline jumal arvelt kokkuhoid, selle arvelt kokkuhoid, et meie lastelastel ei olekski enam kirikuid, kuhu tulla, ei oleks isegi jõulukirikusse võimalik tulla, sellepärast meie täna. Ma olen Tallinna Jaani koguduses umbes 8500 inimest, kes peaksid, võiksid liikmeannetust tasuda. Nendest tasub umbes 2000. Ligi 6000 või 6500 inimest jätab seda stabiilselt tegemata igal aastal. Mida kõike võiks kirik teha, muud kui nõuame, mida kirik peaks tegema. Kui igaüks annaks oma osa, oma väikesegi osa, ei virutaks Jumala tagant, ütleme sõna otseses mõttes, siis kirikul ei oleks nagu probleeme. Paljusid selliseid probleeme, mis meil täna on.
Jah, sa tõitsid enne näite sellest samast ümbriku palgast ja maksude maksmise vältimisest, mis tähendab ju tegelikult vargust siis riigi või iga kodaniku ja nende teenuste arvelt, mida riik saaks pakkuda. Ja samamoodi nüüd tõid näite kiriku kohta. Aga siin on ka nagu teistpidi toimimine, kus inimene ei saa oma töö eest väärilist palka. On see siis ükskõik kiriku kontekst või kirikust väljas ja me teame aegajalt streigivad õpetajad, arstid või mõne muu eluala esindajad. Ja ka see on muidugi ebaõiglus, kui ma tean, et sama töö eest naaber omavalitsuses saab samasuguse haridusega inimene paremat palka kui mina, siis võib see tekitada ju ebaõiglust küll ja see on nüüd ka asi, millele muidugi ühiskonnas aegajalt tähelepanu ju pööratakse, et iga töötegija on oma palka väärt.
Lotar ütleb väga lihtsalt seda, et need, kes oma töötajatele vähem palka maksavad, kui nad on välja teeninud, need on vargad või need, kes töötajana teevad vähem ja nõuavad rohkem, kui nad peaksid, on ka vargad, nii et mõlemad pooled, et Luther ei asu tööandjate poolele või töövõtjate poolele, vaid ta ütleb, et mõlemal poolel võidakse saada varasteks oma käitumisest lähtudes. Et kui inimesed siin mingitel aegadel aina uusi firmasid lõid ja esimene asi oli omale kallis auto muretseda ja töötajatele pidevalt ütelda, et alguses on meil ikka ajad rasked, aga siis me nägime tal juba järgmist uut arvutit, uut mobiili ja nii edasi, aeg oli kogu aeg raske ka töötajate jaoks. Aga veel kord, täpselt samuti võib olla ka see, et ma muudkui aga nõuan töötajana palkaga, aga ma praegu ei tee midagi. Jaani kiriku ehitusel kohtasin ma meest, kes oli õhtuks, laupäeva õhtuks pannud 3 plaati maha, 3 keraamilisplaati või metlahplaati maha. Ja kui ma ta käest hakkasin nagu uurima, et milles nagu asi on, õllepudel oli kõrval ja tüdruk oli uksepiidale najatamas ja muudkaga rääkis, siis rääkis telefoniga, siis rääkis tüdrukoga. Siis ta rääkis mulle, kui raske on see töö ja kuidas selle koha peal on nii raske seda panna, aga mul on lihtsalt see, et ma olen 100 ruutmeetreid plaatinud omal ajal. Ma olen ühe Lvovi haigla maastlaeni operatsiooniblokid tsemente mõrdiga ära plaatinud ja ma võtsin ta käest lihtsalt need riistad ja panin 10 plaati 20 minutiga maha ja ütlesin, et väga raske ei ole. No siis lõpuks ta sai aru, et ma olen nagu selle töömees ka, et ei ole ka ainult vaimulik, kellele võib mullikesi ajada. Aga väga paljudes asjades just nii pidi ta läheb. Võib-olla on see küsimus, et selle käsu juures veel, et mida me peaksime tegema, kui me avastame, et me oleme varastanud. ja kui on olemas ka see inimene või see, keda me oleme varastanud, et mida me peaksime siis tegema, kas peaksime kirikusse minema, mina vaine patun inimene, puristame ilusalt palve ära ja ongi kõik, või kui sinu juurde tuleb keegi pihile ja lõpuks ütleb, et ta vanaema piibli vahelt seda vanaema matuse raha nüüd on nüüd ikkagi pihta pannud, et äkki paned käed peale ja ütled mulle, et ma olen andeks saanud selle ja ma võin oma usklikule vanaemale siiralt silma vaadata ja öelda, et ma virutsin küll ära, aga ma sain andeks, nii et ei ole. Mis soovitusi? Me jagame vaimulikena, kas meil on jalad maas või on meil tiivad, mida me kasutame?
Ja eks see on iga eksimuse ja patu ja rikkumisega. Kui me hakkame siin hiljem leritundides rääkima ka pihist ja andeks saamisest, eks me jõuame nende teemade juurde konkreetsemalt, aga iga selline vargus, kui inimene oma nii-öelda süümejuurdlust läbi viies südametunnistust talle ikka ärkab ja talle selle meelde tuletab, siis tuleb hüvitada see, mis on võimalus hüvitada ja tuleb loomulikult tunnistada see üles mitte ainult Jumalale või preestrile, vaid ka sellele, kelle vastu ollakse eksinud ning tuleb vastu võtta ausalt siis ka see reaktsioon, mis järgneb, et võib-olla siis järgmisel korral on mõistus enne reageerimise südametunnistus enne märku annmas, kui tegu tegema minnakse.
Ja olla kui Matteus, kes ütles, et ma püüan nüüd heastada kõigile ja püüan teha nii palju tagasi, kui mul on võimalik teha tagasi. Mul on väga hea ikka jälle meenutada ühte meest, kes kunagi, kui mina ja mitmed muud Eesti vaimulikud, me olime hädas Moskvas, meid oli kohale kutsutud mitu päeva enne Filippiinidele sõidu aega, et meile pidada loeng sellest, kui hea on Nõukogude Liidus elada, aga meie viisad olid viimasel hetkel või peale igasugust viimast hetke sisse antud tegelikult taheti, et me ei sõidaks ja meie Moskvas olemine läks väga pikaks ja meil said rahad otsa. Ja siis oli üks Ameerika saatkonna kokk, kes meid siis kostitas ühel õhtul ja igal ühele meist suure raha tähe kätte andis ja kui ma tale imestanult otsa vaatasin ja küsisin, et miks sa seda meile teed, et oma sõbrale, aga meile ka veel, siis ta ütles, et kas ma noormees ei tea, et elu on dominomäng, kelle selles mängus lõpus jääb palju trüfleid kätte on kaotaja, et kas ma selle mängu reegleid ei tea, et elu ongi dominomäng ja mõtleme natukene, kui palju on meil neid asju, mis meil nii-öelda surres võiksid kätte jääda. Kas meil on ikka vaja veel ja veel ja veel? Et varguse üks põhiline nii-öelda käivitaja on see, et me arvame, et meil on veel midagi vaja. Väga paljude varguste põhiline allikas on see. Aga võib-olla ei ole. Võib-olla ei peaks pidevalt võrdlema seda, et kellegil on veel rohkem kui meil või ja nii edasi, nii edasi. Võib-olla jääb mõni ka siis tegemata. Armasta andmist ja annetamist ja ära kiindu varasse ja nii-öelda mammonasse. Ole helde ja püü olla aina heldem. Küllab siis on lihtne seda käsku täita ja nagu Luther ütleb, et kui me armastame, kui me selle käsu oleme ära täitnud, siis pole ju meile vaja öelda, et ära varasta selle tagant, keda sa armastad. Ei teki mõtetki oma kodus vargile minna. Aga kuulema muusikat. Mark Knopfler laulab Kulla ekstaasist.
High priest of money looks down on the river, the dawn coming up on his kingdom of gold. When the rim of the sun sends an arrow of silver, he prays to the gods of the bought and the sold. He turns to his symbols, his ribbons of numbers, the circle and spin on the mystical scroll. He looks for a sign while the city still slumbers, and the ribbons and the river forever on Rome. In his kingdom of gold, his kingdom of gold, kingdom of gold, his kingdom of gold. On the horizon, an enemy haven sends traces of smoke high up into the sky. A pack of jackals and a rabble of ravens will come for his fortress, his castle on high. In his kingdom of gold, kingdom of gold, kingdom of gold, it's kingdom of gold, kingdom of axes and armor will conquer these devils. The turbulent raiders will falter and fall. Their leaders be taken, their camps burned and leveled. They'll hang in the wind from his citadel wall. In his kingdom cold, kingdom of gold, kingdom of gold, kingdom of gold, kingdom of gold, kingdom of gold.
Leeritund.
Leeritund.
Kaheksas käsk. Kui me rääkisime varastamisest, siis kaheksandas käsus tullakse mitte selle juurde, mida me siis teeme oma tegemistega või pistes kellelegi teisele kuuluva enda taskusse, siis nüüd võiks rääkida sellest, et me oma nina teiste asjadesse ei torgiks või liiga uudisilmulikud ei oleks ja veel sellest ei piisa, et me ei kipuks teiste asjus, teiste elus sorima ja selle pinnalt ka valetunnistust andma või klatsi levitama. Kaheksas käsk räägib siis, et sina ei tohi anda valetunnistust oma ligimese vastu ja Luther kirjutab, me peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese peale ei tunnista valet, teda ei reeda, keelt ei peksa ega tõsta tema peale laimujutte, vaid et me teda vabandame, räägime temast head ja kääname kõik asjad hea poole. See on ka üks nendest käskudest, mis minu mõelest kõnetab tänapäeval päris tõsiselt iga üht meist, kes me unustame ennast vaatama telerist kanaleid, millel muud sisu polegi kui ainult teiste elu- või magamistubades käimine või kui me otsime keoskist ajakirja või oleme selle lausa koju tellinud või ajalehe, mis keskendub inimeste musta pesu pesemisele, mis ei ole meie asi. Muidugi see on nagu üks tahk selle käsu juures. Algselt, kui minna nüüd päris aegade algusesse tagasi või käskude andmise aega tagasi, siis on siin mõeldud muidugi palju tõsisemaid asju kui lihtsalt laimujutte. Et siin on mõeldud väga selgelt seda, et kui kedagi süüdistatakse, olgu siis või tänases mõttes kohtu ees, et ei oleks neid, kes tunnistaksid valet selle inimese kohta ja inimene saab siis süüdi või ka õigeks mõistetud valetunnistuse põhjal.
No tundub jah, et see on olnud ikkagi aegade algusest peale seda, kui Adam ja Eva välja lendasid nii-öelda paradiisist. Üks tõsine probleem, et inimene ei saa oma väikest ühte väiksemat ihuliiget kuidagi kontrolli all hoida, et see kuidagi nagu tõesti lausa ilma kontrollita, mut kus uus edasi tagasi ringi käib ja igasugus sodi välja ajab sellest suust. Ma mäletan ikka seda, kuidas mind manitseti Saaremaal Kaarma kiriku ees, et ma võin kaotada ka viimased, kes enne mind on seal käinud juba hustavad kirikuliikmed, tol korral vanad memmed, ja üks nendest tuli mulle siis moraalijutlust pidama, et mina ei peaks neile moraalijutlust ja liiga palju patust ei räägiks, sest mis pattu meil vanadel naistel enam on. Ja kui ma siis küsisin nendelt, et mida nad neljapäeva hommikute teevad seal kaupluse trepi peal, poodates seda paari kilo viinereid, mis siis esimeste varakult tulijate vahel ära jagati, siis tuli välja, et nad ikka räägivad küla rahvast, aga seal ikka päris innukalt ja kui ma ütlesin, et see on ju kapat, siis ta kohkus ära ja ütles väga siiralt mulle lause, mis mulle siia maani meeles. Sina, noor kirik õpetaja, tahad meilt vanadelt naistelt meie viimast rõõmu ka ära võtta. No nii, see oli siis ainus alles jäänud rõõm veel, sest mis muud pattu või mis pattu meil vanadel inimestel ikka saab olla, kelle mehed on juba kõrvalt ära surnud ja kes ei vaata enam naabrimeest ja nii edasi. Aga see keele kannmise, see tagarääkimise eksimus, selle kohta nad arvasid, et see on selline lihtsalt üks rõõmus ajaviide. Aga ega keegi meist ei taha, et meist midagi halvasti räägitakse. Nüüd Luther ütleb, et keelepeksetest tuleks keelepeksu himu välja peksta. Ma ei tea, kuidas see meil nagu eetri kaudu õnnestub. Vist mitte, võib-olla on juba osad kuulejad lahkunud. raadio kinni pannud, et nüüd läks asi nagu liiga tõsiseks ja liiga realistlikuks, aga paraku me siin ikka sahinal taeval lendame inglite kombel, räägime asjast ikkagi nii, nagu ta on. Ja põhrama pilgud ka ise enda pool, ega me isegi sellest patust nii-öelda puhtad ei ole. Eksimus selle vastu, et sa oma ligimise kohta valet tunnistad, on üks väga-väga levinud eksimus ja siin antakse muud kui aga kütust juurde ja tikud on meie igaühe käes täiesti olemas. Luletaja Petei soovitab lasta iga oma sõna läbi kolme kitsa värava enne kui neid välja öelda. Kõigepealt küsi endalt, kas see on õige, siis küsi, kas see on vajalik ja lõpuks küsi, kas see on ka sõbralik. Ja kui need kolm väravat on läbitud, siis hakka rääkima. Aga võibolla siis enam ei tahagi. Ja veel üks tsitaat, sind solvab, kui su väärtust peetakse madalamaks, kui see su enese meelest on, aga sind ei solva sugugi, kui seda kiidetakse palju kõrgemaks, kujuteldavate teenete põhjal, ehk sa küll tead, et hinnang on asjatundmatu või ebasiiras. Et on, mille üle mõelda, aga äkki kiiraksime selle asja positiivsele poolele, nii nagu ka Luther keerab. Räägiks inimestest head, leiaks nendest üles selle hea poole. Kas on võimalik kõikidest inimestest midagi head üles leida, kas sina oled hakanud leidma?
Jah, eks ma püüan kõigest väest. Äsja Tallinna Toomkoolis esimese klassi lastele hommikupalvust pidades hõikas ka üks lastest vahele mulle, et aga näed, see minu klassivend, tema kogu aeg togib teisi. Ja siis ma küsisin seda sama nagu sa minultki, et aga et räägi, kas on midagi, mis sinu klassivenna juures on ka sellist, mis sulle meeldib või mis on parem kui teistel ja millest võiks eeskuju võtta. Ja siis ta ei osanud midagi öelda. Tema jaoks oli see hästi ootamatu lähenemine ja väike esimese klassi laps ei suutnud kohe reageerida. Aga see ei ole ainult lastele mõeldud harjutus, vaid nii nagu sa ütlesidki, et see on harjutus meile kõigile, kui me jälle kuuleme kellestki räägitavat halba, kas me oskame selle inimese kohta ka midagi head öelda või nagu Luther ütleb, et me teda vabandaksime, räägiksime temast head ja käänaksime kõik asjad hea poolt, ehk siis see on ka selline empaatiavõime küsimus. Vahel mõni inimene nurka aetuna hakkabki hammustama või haukuma ja muutubki teistele ebameeldivaks, kuid me peame ka mõtlema, miks ta sinna nurka on jõudnud. Ja miks see inimene, kes tundub, et teeb ainult head ja halba teistele, et miks ta on selliseks muutunud, et püüda siis vabandada ka tema käitumist, püüda siis mõista, sest me ju tegelikult loodame, et Jumal ei oleks nii mustvalgelt bürokraatlik ja ei teeks neil linnukesi iga täitmata või täidetud käsu juures meie elu hinnates, vaid me ju loodame ka, et ta mõistab. Et kui ma ükskord olen olnud olukorras, kus ma olen üht või teist käsku rikkunud, kus ma olen kellelegi öelnud asju, mida ma ei tegelikult kahetsen hiljem. Me ju ka loodame, et Jumal mõistab, kui ta meile oma armu annab. Eks meegi peame vahel mõistma, miks inimesed nii teevad ja võibolla siis me suudame ka vabandada nende käitumist.
Ma olen ikka aegalt tunnud sellise lihtsa näite, et kui meil on mingi väga kallis tass, meie jaoks kallis, võibolla ta ei olegi nii-öelda rahaliselt väärtuslik, aga temaga on midagi ilusat seotud. Keegi on kinkinud, kes meil on armas ja edasi. Temas on ajalugu. Ja kui nüüd tuleb keegi meile külla, kes meile väga meeldiv ei ole, aga me peame lihtsalt teda kutsuma, kuna ta tuleb kellegiga koos, kellest me hoolime, kui sellel inimesel siis juhtub see, et see tass tema käest katki läheb, siis me tavaliselt ütleme, pole midagi. pole midagi, ikka juhtub, aga pärast hiljem ütleme või mõtleme juba kohe, et tema lõhkus minu tassi ära. See on see järeldus, tema lõhkus. Kui meil endal selline asi juhtub, siis paljud inimesed ütlevad, tass läks katki. Kuda ta läks, kõndis mõõda lauda, siis astus laua äärele ja siis viskas ennast pikali. Miks me erinevaid mõõdupuid kasutame enda ja teiste samasuguste asjade puhul või oma laste ja näiteks naabrinaise samasuguste tegude puhul? Miks me ühte püüame aina mõista ja teist püüame aina hukka mõista? See on meie suhtumise küsimus nendesse. Ja miks me ootame, et Jumal meid mõistaks? See on täiesti õigus. See, mida te teete oma ligimestele, see, kuidas te nendesse suhtute, see võib tulla pomerangina teile endale tagasi ja äkki tasuks olla parem, lootes, et Jumal on meiegi vastu parem nendes asjades.
Vahel ju vabandatakse kellegi kohta nii-öelda negatiivselt rääkides, aga see on ju tõde, et kas siis tõesti ei või rääkida tõtt. Ja mulle siin meenub Martin Lutheri kommentaar sellele käsule suures katekismuses, kus ta väljendab ennast umbes nõnda, et jah, sa võid seda tõtt rääkida selle inimese kohta, kui sa oled valmis seda ka kohtu ees tunnistama. Mitte nii sama tänaval või naabrimehele või naabrinaisele rääkides, vaid kui sa oled valmis minema kohtusse ja seda tunnistama, et see on tõde, ja seda siis ka tõestama, et see on tõde. See
ja ka ise kinni minema, kui see osutus siiski valeks.
Jah, et kust läheb see piir, kui kaugele ma võin ka tõe rääkimisega minna. Et kui sulle tuleb vastu inimene ratastoolis ja siis sa talle näkku ütled, et kuule, sa oled ju sant. Jah, teatud mõttes on see ju tõde, aga me ju ei tee seda. Miks see vajalik on, on ka küsimus. Ehk siis kas iga jutt, mida ma edasi räägin, on vajalik ja kas see on ka ilus või sünnis, nagu sa siin enne ühe tsitaadi tõid.
Et räägi vaid tõtt, aga mõtle enne kui ütled, ära tee haiget, julgusta ausalt, pea kinni antud sõnast, saa sõna pidajaks ja leia head. Võib-olla need on need märksõnad ja veel üks asi, mida olen nendel puhkudel rääkinud, on see Ameerika mees, keda kutsuti ikka jälle haudadele, kui ole vaja kedagi matta ja kui küla kirstunael siis sori ja terve küla teda matma tuli, sest on tahtsid näha, mida Johnil nüüd öelda on, oli John vaadanud kirstu pikalt, küla rahvas juba nügis 11, osad juba natuke naeratasid ja siis ütles John kadunukusel oli vaatamata kõigele ilusad lumivalged hambad, aamen, matame ta maha. Ehk leida üles see inimeses, mis on head, ja rõhuda sellele, uskudes ja lootes, et meiski seda üles leitakse, kui inimesed ei leia, siis äkki leiab Jumal. Leiaps need meie ilusad lumivalged hambad, selle meie omaduse, hea omaduse üles, mille pärast meile armu heita. Annaks Jumal, et me suudaksime aina enam ja enam selle poole kasvada. Aga nüüd, 9. käski olemegi lõpusirgel. Käsud himustamisest. Sina ei tohi himustada oma ligimese koda, naist, tema sulast ega ümmardajat, ei tema härga ega ta eeslit, ega mingisugust, mis su ligimese päralt on, või paneme sinna siis tänapäeva asjad, laptopid, mobiiltelefonid või mis tahes muud asjad, ära himusta neid, et siin ei ole veel käesirutamine toimunud, siin käib asi veel mõtetes. Või nagu ütleb Luther, sina ei saa keelata lindudel üle oma pea lendamast. Igasuguseid mõtteid lendab üle meie pea ja meie peast ka tihti peale läbi, aga Luther jätkab, sa saad keelata neid oma pähe pesa tegemast, neid linde, neid mõtteid. Lõpeta ära, kui halb mõte tuli, lõpeta ära, kui see himustamise mõte tuli, püüa sellel asjale piir seada, ära jää sellesse kinni, ära soojenda seda mõtet, ära tekita olukorda, kus sa enam ei saa teistmoodi, kui sa sirutad käe. Ära vahi seda kanalit nii kaua, kui sa lõpuks ei saa teistmoodi, kui sa teed samuti nagu selles kanalis tehaks ja nii edasi, nii edasi. Aga himustamist meile ju pidevalt mängitakse ette, soodustatakse sajal erineval moel.
Jah, see teeb või see tegi tema silmadele himu.
Nii oli alguses juba.
Keelatud vili ja sealt edasi tulid juba teod. Jälle kooli kontekst küsitakse minult, kas ma siis ei või endale tahta samasugust mobiiltelefoni, kui sa siin sellist näidet tõid. Olen vastanud, et võid küll, jah, aga sa ei või tahta oma ligimese mobiiltelefoni. Ja siin on ka teatud vahe tegemise võimaluste poolest, et loomulikult võin ma endale soetada samasuguseid esemeid asju, nagu on teistel, aga on ka selliseid asju, nähtuseid, mida on vaid teisel ja mulle ei ole, on need siis teise anded, teise nii-öelda talendid või teise abikaasa, midagi, mis kuulub mu ligimesele ja mida mina ei saaks endale mitte mingil juhul muul moel, kui ma tõepoolest selle teise oma endale võtaksin. Aga Jeesus läheb ju nendes küsimustes veel kaugemale. Ta ütleb, et me ei tohi juba oma südames abielu rikkuda, kui ta räägib just abielu rikkumisest, et üks on see image või ilme, mis meil on, see, mis moodi me välja näeme, kuidas me ennast välja näitame. Teine asi on see, mis toimub sinu südames. Jumal näeb ka sinna. Varguse võib politsei avastada või see, kellelt varastati, avastab selle. Aga kui ma olen oma südames juba himustanud midagi, mis kuulub kellelegi teisele, siis olen ma oma südames juba seda käsku rikkunud.
C.S. Lewis ütleb põrgust nii. Selle käsu juures on hea seda lauset natukene vaadata või selle üle mõtelda. Põrgut peame piltlikult kujutama riigina, kus igaüks on pidevalt mures oma enda tähtsuse ja karjääri pärast, kus igaüks haub teise vastu vimma ja kus igaüks elab läbi rumalalt raskeid kadeduse, eneseupitamise ja vihameele piinu. Tegelikult on himustamise sisse saamine ja selle sisse jäämine oma elu põrguks muutmine. Ja on mõistlik vist vähemalt selles elus ise mitte ennast põrgusse keerata. Need olid siis 10 käsku, nii lühidalt või nii pikalt, kui me nendest teile nendel tundidel rääkida, oskasime ja saime, edasi juba apostlik usutunnistus, meie isa palve, stuudios olid Urmas Viilma ja mina Jaan Tammsalu. Ilusat edasi rändamist! Leeritund.
Leeritund.